Коринфтегі серкпеге баштапқы самара. 8-чі бажалық. Емді чалуларға тайған құрсақ керегінде. Оншабыста білгір бар деп білеріз. Де білгір кішіні бейіркедет, сүйіш тыңыдат. Нені де білерім деп сананып тұрған кіші білер ұчырлозын білмейдет. Құдайды сүйіп тұрған кіші Құдайды біліп алған. Чалуларға тайған құрсақ керегінде айдып тұра, Чалу телекейде не де емес деп, бір Құдайдан башқа өзге Құдай жоқ деп білеріз. Теңірі деп еді, жер деп еді, Құдайлар деп аталғаны бар. Андай Құдайлар көп, билер де көп. Де бізде бір ада Құдай. Ол ончозының яячызы, оқо болып жүріп жадыбыз. Бізде бір қайрахан, Иисус Христос, ончозы ол ажыра жаялған, ол ажыра жүріп жадыбыз. Те анди билим онча улуста емес. Кезик улус бу жуктарга жетире чалуларга бажырып, бого демигип калган үчүн тайган курсакты дегенде, ол чалуларга учурлалган деп сананып жатылар. Олордун санаасы чын шүүр аргазы жок болуп, быдыртыдым деп одоп жатылар. Курсак бизди Кудайга жуктатпай жат. Ажанып турган болсобуз, кирелте албайбыз. Ажанбай турган болсобуз, нени де жылытпайбыз. Тек Аллах бұ жайымығар чине жоқтырға будақ болбозын. Сен анды білімді бойын қара жаңдулардың байзыңында ашанып отырған болдың. Сені чине жоқ кіші көріп еле, бойының саны азыла чалуларға тайған құрсақты жерге тартылбас ба? Сенің білгіріңнің чине жоқ қарындашың өлір. Христос бұ да қарындашың үшін өлгеніне. Анайып, қарындаштары арға удыра кінчек едіп, олардың чине жоқ санасын шырқалап, Христосқа удыра кинчек етіп жадығар. Оның үшін құрсақ қарындашымды бүдірілтіп тұрған болса, оны бүдірілтпеске, үргілдіге әттібезім.